Sayyohlik sohasini rivojlantirish bo'yicha komissiyaning majlisida ministr muavini Maqsad Shakiyev shu Qirg'izistonda turizmni rivojlantirish yo'lida 3 muammoli pozitsiya bor deb aytdi. Birinchisi shu ijtimoiy siyosiy vaziyatning ta'siri, ya'ni mamlakatda ijtimoiy siyosiy vaziyatning beqarorligi, ikkinchisi shu Qirg'izistonning xorijdagi negativ salbiy imidji va uchinchisi malakali mutaxassislarning yetishmasligi va vakolatga ega tizimlarning yo'qligi deb aytdi. Siz nima deb o'ylaysiz?
Ikkinchi masalasiga qo'shilaman, sababiki shu Qirg'izistondagi boshqalamanliklar ancha-muncha ta'sirini o'tkazyapti. Sayyohlar ham buni tushunib qoldi. Bu ichki ishlar, kimni bir qiziqchilik uchun bo'layotgan ishlar, lekin sizga kelayotgan sayohatchiga to'g'ri tushuntira olsangiz, u ham tushunib kelyapti. Men o'ylaymanki, Qirg'iziston kelajagi oldinda biz o'sha qo'limizdagi bor imkoniyatlarni foydalanib, chet mamlakatliklarni to'laqonli qabul qila olamiz degan umiddaman.
Imkoniyatlar haqida gapirdingiz. Mana Janubiy Qirg'iziston orada bo'lsak, shunday joylar bor. Aslanbob deb qo'yamiz, Sarichelik ko'li deb qo'yamiz, Qoraolma deb qo'yamiz, o'zgan tarixiy yodgorliklari, o'z tarixiy obidalari va Arvondagi tog'dagi yozuvlar va hokazo va hokazo. Shu narsalarga, shu narsalarni ko'rishga talab naqadar kuchli. Avvallari qo'shni respublikalardan ko'p mehmonlar kelardi. Aslanbobda damonadan odamlarning ko'pchiligi o'zbekistonlik bo'lgan. Hozirgi paytda ushlarning oqimi ozaygan deyishadi. Bu narsalarni qayta yo'lga solish uchun nima qilish kerak?
Eng asosiy narsa bu reklama. Sayyohlikni oldinga jildiradigan narsa, dvigatel deymizmi, g'ildiraga deymizmi, richaga deymizmi, reklama. Shu reklama masalasi juda bizda sust. Agar biz to'laqonli jannat makon joylarimizni reklama qila olsak, albatta odamlar keladi. Dugoba, Sahoba, Abshirsoy, Abshirota, Qoraqo'y, Salomalik, Ush, Taxta Sulaymon, O'zgin, Jallobod, Arslonbob, Sarichelik, Bulo'li. Shunga o'xshagan joylarimiz borki, turistlar shu narsaga magnit qatori shu turistlar shu yerga kelishadi. Lenin cho'qqisi, Karavshan, Aqsu, O'zgarish, Hasanson cho'qqilari hali insonni qadami yetmagan shu trekking marshrutlarimiz borki, kelajakda shu narsalarni to'laqonli ishlatsa bo'ladi.
Siz shu reklama haqida aytib o'tdingiz, bir kog'iz. Mana ko'pchilikda esida bor, Qirg'iziston rasmiylari ham shu turistik sohasiga aloqasi bor idoralar o'ziga xos reklama kampaniyalarini o'tkazib keladi. Masalan, bir paytlar qiziqqina reklama kampaniya bo'ldi. Santa Claus Qirg'iziston tog'larida paydo bo'lgan degan kampaniya ham bo'lib o'tdi. Shu kampaniyalarning samarasini qanday baholaysiz?
Birinchidan Santa Claus Qirg'izistonlik ekan degan gaplar bo'ldi. Albatta, sayohatchilarni Qirg'izistonga tortish kerak bo'lib qoldi. Nima bilandir? Qirg'izistonni dunyoga tanitish uchun nimadir qilish kerak-ku. Jurnalistlar uchun infotur uyushtiribmi? Infotur deyishadi bizda. Ish samarasini beradi. O'sha yillari sayohatchilarni soni ko'paydi. Kundan kunga dunyo o'zgaryapti. Kundan kunga sayohat makonlari ochilyapti. Oldinga jilish bo'lyapti. Sayohat sohasida ham boshqa sohalarda ham agar biz o'shani to'laqonli foydalanadigan bo'lsak, sayohatni oldinga jildirishga o'zicha bir yordamini beradi.
Yaqin atrofdagi turizm ishyoqmatlarini jalb qilish uchun nima qilish kerak? Bir paytda sizning firmangiz qirg'izistonliklarni O'zbekistonning qadimiy shaharlariga olib borib kelar edi. Hozir biroz qiyinlashib qoldi shekilli. U tomondagilar bizning siz aytib o'tgan joylarga kelar edi. Tojikistonliklar, Qozog'istonliklar, O'zbekistonliklar, bu tomonliklar u tomonga borardi. Shu narsalarni avvalgiga solish uchun nima qilish kerak?
Chegaralarni ochish kerak. Chegara ochiladigan bo'lsa, men o'ylaymanki, hamma narsa o'zini yo'lga qo'yiladi. Juda ko'p qirg'izistonliklar Toshkent, Samarqand, Buxoro marshrutlariga biz jo'natdik. O'shalar juda yaxshi qadimiy o'sha karvon izlari yurgan qo'shni davlatlarda bugungi yutug'ini ko'rib, do'stlar turib kelishdi. Faqat chegaralarni bunday yopilib qolishi shu narsalarga jinday to'g'anoq bo'lyapti. Men o'ylaymanki, kelajakda bu narsalar hammasi yo'lga qo'yiladi. O'sha marshrutlarimizni yana yangilaymiz. Tojikiston bo'lsa ham, Qozog'iston bo'lsa ham ancha-muncha turistlar kelyapti, Taxta Sulaymon tog'ini ko'ryapti. Bugungi o'shimizni shuncha tezlikda rivojlanganini ko'ryapti.
Mutaxassislar keyingi paytlarda Qirg'izistonda mayda-mayda oromgohlar juda ko'payganini aytadi va aynan shu mayda oromgohlar tizimi keyingi paytda yuqori daromadli tarmoq bo'lib qolayotganiga e'tibor beradi. Har bir qishloqda, har bir tumanda shunday kichkina-kichkina oromgohlar tizimi o'sib borayotir. Siz shu yo'nalishga qanday qaraysiz?
Qirg'izistonning qayerida bo'lmasin, siz aytgandek kichkina-kichkina oromgohlar qurila boshladi. Sarutoshga borsangiz ham, Alayga borsak ham, Qoraqulchaga borsak ham, Jallobodga borsak ham, O'shga borsak ham, qolaversa bu yog'i Batkentda ham. Kelgan bitta bo'ladimi, ikkita bo'ladimi, uchta bo'ladimi mehmonni kutib, kerak bo'ladigan bo'lsa o'shaniga ot bilan ta'minlab, o'sha territoriyani ko'rsatib, o'sha odam oila a'zolar bilan maza qildim olib kelyapti. Bu narsa mana Novqat rayonida juda ko'p. Men mutaxassis sifatida shularni ko'rib keldim. Qolimizdan keyincha har biriga yordam beryapmiz. Bugungi kun talabi asosida shu sayyohlikni standartiga javob beradigan bo'lsa. Daromad berish tomonini aytsak, daromad beradi. Faqatgina kelayotgan o'sha mijozni talabini qondira olsangiz. Ikkita mijoz kelsa, keyingi shanba bozor kuni 10 ta mijoz keladi. Kelajakda xuddi shunga o'xshagan kichik oromgohlar, sayyohlik industriyasiga o'zini hissasini qo'shayotgan mana shunga o'xshagan oromgohlarimiz ko'paysin degan tilagimni aytib ketmoqchiman.
Endi shu turistik sohasini tezroq rivojlantirish uchun Qirg'izistonda birinchi navbatda qo'yiladigan qadamlarni sanab o'tsangiz. Nima qilish kerak? Birinchi qadamlar va kerak bo'lgan tadbirlar.
Qo'shni davlatlarda turizm juda himoyalangan. Turizm sohasida ishlayotgan mutaxassislar, ishbilarmonlarning huquqlari qonun asosida himoyalangan. Bizda u narsa yo'q. Birinchi navbatda biz sayyohlik qonunini tuzib chiqishimiz kerak. Masalan, sayyohlik qonuniga binoan sayohatga ketayotgan qo'lidagi shu chiptasi bor inson hamma joyda o'ziga yarasha imkoniyatlar yaratib beriladi. Servis degan narsaki, bu to'laqonli kompleks bo'lishi kerak. Bizda qo'lida avia bileti bo'ladigan bo'lsa, aeroportda yoki bo'lmasa bir joylarda 10 marta tekshirmaguncha qo'yib yubormaydi. Qo'lida avia bileti bor degan odam 2-3 minut ichida kutish zaliga o'tish kerak o'zi. Biznikida 1 soatlab qolib ketadi. Ikkinchisi, sayyohlik industriyasida ishlayotgan har bir tashkilot tizimlangan bo'lishi kerak. Bizda boshqalamonchilik. Kimdir o'zicha ishlayapti, kimdir legalni ishlayapti, kimdir nelegalni ishlayapti. Uchinchi masalasi kadr masalasi deyapti. To'g'ri, hamma joyda ham shu to'laqonli kadrga ega emas. Til bilish kerak, dilini bilish kerak, uni hojatini chiqarish kerak. Lekin kelayotgan sayohatchini biz kelib yumurib qolishga harakat qiladi. Yumurib qolishga, transportda ham boshqa narsada ham hammasida ham. Bu narsani hech hojati yo'q, chunki u inson ertaga kimgadir borib aytish kerak, kimgadir borib reklama qilish kerak Qirg'izistonni. Yana bir masala, men o'zimning fikrim, qo'l hunarmandchiligi ko'chalarini ochish kerak. O'sha ko'chada qirg'iz koloritini ko'rsata bilishimiz kerak. Qirg'izistonda yashayotgan xalqlarni, milliyligini ko'rsata bilishimiz kerak. O'shanda turizmga jinda yondashgan bo'lamiz. Qo'shni respublikalarda 3 oyda bir marta viloyatning hokimi kabinet ministrligida ochot berarkan turizm sohasida. Bizda unaqa narsa yo'q. Qirg'izistonda turizm va madaniyat ministrligi bo'lib qaytadan tuzildi. Madaniyat ministri ham sayyohlikni, ham madaniyatni, madaniyat ishlarini olib borish ko'zda tutiladi. Demoqchi bo'lgan narsamki, bizni shu sayyohlik tizimi yana bortdan tashqarida qoldi. Alohida bir departament bo'lib, bu departament go'yoki o'sha madaniyat va sayyohlik ministrini o'rinbosari sifatida qabul qilindi. Lekin bu tizim tuzilgandan beri shu janubiy Qirg'izistondagi O'shdami, Batkendami, Jalloboddami shu sayyohlik tizimida ishlayotgan birorta bir xodim yoki bo'lmasa boshliq shu departamentni bironta vakilini ko'rganimiz ham yo'q hali. Eshitamiz xolos. Agar biz shu narsani hammasini bir yo'lga solib, tizimlab, qo'llab ko'rsatadigan bo'lsak, men o'ylayman Qirg'izistonda turizm juda rivojlanadi.